Vestea bună pe care vreau să o împărtășesc astăzi cu voi este că Dumnezeul care lucrează în noaptea de ajun e același Dumnezeu care lucrează și noaptea vieții mele. Și când înțeleg cum lucrează Dumnezeu în noaptea de ajun, pot să mă aștept să lucreze la fel în noaptea vieții mele. De cele mai multe ori, când ne uităm la relatarea nașterii, tentația noastră este să ne uităm ca la un scenariu pe care îl știm foarte bine și în care așteptăm ca actorii să se miște exact cum scrie în scenariu, ca și când și ei ar ști de la început cum se petrec lucrurile. Nu-i niciun fel de emoție, pentru că știm exact ceea ce urmează, ba dimpotrivă, dacă cineva cumva se încurcă, i-am șoptit noi, pentru că noi așa, noi știm. Și când abordăm narațiunea în felul acesta, riscăm, dragii mei, să nu mai înțelegem nimic sau să nu mai vedem nimic proaspăt. Mă străduiesc astăzi, în minutele pe care le am la dispoziție, să vă ajut, să vă rog să intrăm în pielea personajelor și să înțelegem că pentru ei lucrurile n-au fost foarte simple, ei n-au înțeles exact tot ceea ce noi putem să înțelegem. Și atunci când începem să citim despre unul, despre celălalt, încearcă să te pui în papucii lui. Nu-ți imagina că personajele acestea au fost sfințișori care n-au avut niciun fel de probleme, totul era simplu și dinainte clarificat pentru ei. Nu. Erau oameni ca mine și ca tine, cu aceleași frământări. Acestea fiind zise, cum lucrează Dumnezeu în noaptea de ajun? Mai întâi, Dumnezeu se arată ca să lumineze întunericul nostru. Vă rog să rețineți adevărul acesta. În noaptea de ajun, dacă înțelegem ceva, înțelegem că Dumnezeu se arată ca să lumineze întunericul nostru. Era întuneric peste Israel. Isaia a prorocit cu 700 de ani înainte că era întuneric și negură mare. Și vorbim despre un întuneric moral, pentru că poporul acesta s-a înstrăinat de Dumnezeu, vorbim de un întuneric sub oprimarea puterii romane, vorbim de un întuneric care dura de 400 de ani. Nu știu dacă reușim să înțelegem ce a însemnat ca de 400 de ani cerul să nu mai aibă niciun fel de descoperire dumnezească. Era întuneric și negură mare. Și, dragii mei, în întunericul acesta, Scriptura ne spune că dintr-o dată un înger s-a arătat lui Zaharia. Și după aceea Mariei și după aceea tot ceea ce descoperim ne arată clar că Dumnezeu este Cel care intervine și se arată. Era întuneric, dacă vreți, pentru păstori. Cuvântul ne spune, era noapte, se așteptau cel mai puțin la revelație cerească, tocmai la niște păstori. Negura nopții era una, dar prejudecățile lor, felul în care ei erau cei marginalizați la periferia societății, i-a așezat într-un con de umbră. Și în conul acesta de umbră, dragii mei, surprinzător, Dumnezeu este Cel care li se arată ca să le lumineze întunericul lor. Merg un pas mai departe și vreau să vedem că Domnul este Cel care luminează întunericul din inima Mariei și a lui Iosif. Păi stai, frate, dar nu i s-a arătat îngerul? Ba da. Dar după ce a plecat îngerul, încercați să vă imaginați dialogul dintre Maria și Iosif. Credeți că a fost simplu? Nu vi se pare că dintr-o dată ceață și negură s-a așternut peste inima lui Iosif, peste planurile lor? Au spus, cum se va face lucrul ăsta? Nu vă imaginați că au spus, hai să facem un studiu biblic. Planurile lor au fost date peste cap. Da, Domnul i-a șocat cu lumina lui. Li s-a arătat, dar erau în ceață. De asta textul ne spune că Maria stătea și se gândea la lucrurile acestea și frământarea ei, n-ai cum să nu o vezi. Du-te un pas mai departe și uită-te la negura care era în inima lui Iosif când i se arată îngerul. Cum să le leg pe toate la oaltă? Oamenii aceștia, dragii mei, au experimentat la rândul lor întuneric și confuzie. Dar Dumnezeu li s-a arătat ca să lumineze întunericul lor. Știți ce e extraordinar? Este că Dumnezeul acesta este Dumnezeul care luminează lumea noastră care zace în cel rău. Și, dragii mei, când ne gândim la sărbătoarea nașterii, vreau să nu uităm că Dumnezeu a adus lumina în această lume întunecată. Lumina aceasta a venit prin Fiul Lui. Și chiar dacă de 2000 de ani pare că Dumnezeu este absent și că e tot mai greu pentru mintea omului modern de astăzi să se relaționeze la o lumină care probabil a fost acum 2000 și ceva de ani, lumea care zace în întuneric e surprinsă de felul în care Dumnezeu se arată. Dar s-ar putea ca toate lucrurile acestea să pară absolut teoretice. Și să vi se pare că speculez prea mult pe noțiunea de noapte. Sunt absolut sigur că sunt unii dintre cei care mă ascultă astăzi. Dacă ar fi să fie onești cu ei înșiși, a spune, măi, eu sunt în ceață. Nu mai știu nicio ce cred. Mi s-a întunecat orizontul. În copilărie, mi se părea că toate lucrurile sunt clare. Evenimente, idei, filozofii, anturaj au adus ceață înăuntru meu. Sunt alții pe care praznicul acesta i-a prins într-o zi de necaz. Și necazul, strâmtorarea, singurătatea, întotdeauna înnegrește orizontul nostru. Vestea bună pe care vreau să vă aduc astăzi este că Dumnezeu se arată ca să lumineze întunericul nostru. Psalmul 18, versetul 28, îngăduiți-mi să vă citesc versetul acesta, poate fi foarte ușor transformat într-o rugăciune. Da, Tu îmi aprinzi lumina mea, Domnul Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Dacă ești într-o astfel de stare, roagă-te în modul cel mai sincer, dar roagă-te cu credință și spui, Doamne, luminează și întunericul meu. Dragul meu, vreau să spun că cel care s-a arătat și-a luminat întunericul în ziua de Crăciun e cel care și astăzi poate să aducă lumină în cea mai întunecată inimă. Al doilea adevăr, s-ar putea ca să vă surprindă. Dumnezeu care se arată ca să lumineze întunericul nostru e Dumnezeul care în noaptea de ajun se ascunde, dar lucrează în interesul nostru. Nu este doar un simplu joc de cuvinte. Încercați să parcurgeți împreună cu mine detaliile din narațiune și veți descoperi că ăsta e tiparul lui Dumnezeu de a lucra. Mai întâi, cuvântul ne spune că i s-a arătat Mariei. Și sigur că ne putem bucura gândindu-ne la toată revelația de care i-a făcut parte. N-avem niciun fel de dubiu, Maria a înțeles că e sigur ceva direct de la Domnul. De aceea și spune, facă-mi-se după cuvântul tău. Și noi o putem lăuda pe Maria pentru felul în care răspunde cu credință la lumina pe care Dumnezeu i-a adus-o. Dar vă rog să citiți un detaliu. Luca 1:38. Și îngerul a plecat de la ea. Revelația s-a încheiat, parcă Dumnezeu s-a ascuns și Maria a rămas încă o dată ea cu ea însăși. Credeți că e simplu? Da. Dumnezeu a împins-o să meargă spre Elisaveta. Dar știți ce e ciudat? Că în vreme ce Dumnezeu îți spune exact care trebuie să fie pasul tău următor, nu se obligă față de nimeni să îți spună ție care va fi pasul lui următor. Și asta este ceea ce ne tulbură. Da, Dumnezeu niciodată nu ne lasă fără să știm cu claritate care trebuie să fie următorul pas. Dar niciodată nu s-a angajat să ne spună care va fi pasul lui următor. Să luăm un alt exemplu. Da, îngerul îi se arată lui Iosif. Și a spus, Iosif, să nu te temi să o iei pe Maria la tine. Și era clar lumină din lumina lui Dumnezeu. Dar cuvântul ne spune, după ce s-a trezit Iosif din somn, nu mai era nici înger, nu mai era nimic. Era Iosif cu realitatea din jur. Nu vi se pare că încă o dată Dumnezeu se ascunde? Luăm un alt exemplu. Înger și oaste cerească li se arată păstorilor. Wow! Ascultați ce spune versetul 15. După ce au plecat îngerii. Nu-i ciudat? Dumnezeul care se arată e Dumnezeul care se ascunde. Și dragii mei, până nu înțelegem această dinamică, până când nu-i dăm voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, să se arate și să se ascundă, până atunci n-am înțeles nimic. Dar atenție, Dumnezeu nu-i capricios atunci când se ascunde. Dumnezeu nu se joacă cu noi. Dumnezeu este cel care are o logică când procedează așa. Și rețineți, Dumnezeu se ascunde, dar lucrează în interesul nostru. Să luăm încă o dată câteva detalii. Da, îngerul a plecat de la Maria, dar Dumnezeu a lucrat ca Ioan în pântecele mamei lui, în pântecele Elisabetei, să salte și să întărească credința Mariei. Da, când în sfârșit Maria a spus, facă-mi-se, și când a trebuit singură să meargă să-i spună lui Iosif, nu vi se pare că ar fi fost mai normal să spui, Doamne, dacă mi te-ai descoperit, te rog frumos, vină cu mine. Ajută-mă în ceva ce mi-e teribil de greu. Încă o dată vă spun, nu încercați să idealizați această imagine încât Maria să vină Iosif, știi ceva? Știu! Nu. Maria trebuia să meargă tremurând, pentru că îngerul plecase de la ea și știți ceva? Îngerul nici măcar nu i-a spus, fii atent, stai liniștită, nu te îngrijora. Un alt înger o să meargă la Iosif, așa că tu numai du-te și o să vezi că tot se rezolvă. Nu. Dumnezeu se ascunde, dar chiar și când se ascunde, continuă să lucreze în interesul nostru. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care s-au petrecut lucrurile la naștere. Dacă a fost un moment nepotrivit în care a venit vremea să nască Maria, atunci a fost exact momentul în care i-a prins seara, fără loc unde să găzduiască, Dacă a fost un moment nepotrivit pentru tot recensământul acesta pe care, în paranteză vă spun, nu vă imaginați că era o chestie simplă, era o chestiune de orgoliu înfrânt pentru fiecare evreu, era o călătorie care părea fără sens pentru Iosif și Maria. Dacă vreodată a fost cel mai nepotrivit moment, a fost momentul când trebuiau să meargă exact până în Betleem. Nu vă imaginați că trebuiau să schimbe doar electorală. Nu. Era o călătorie în care nimic, nici înger, nici nimic supranatural, era ceață. Dumnezeu se ascunde. Dar, după ce se naște pruncul, Dumnezeul care s-a ascuns e Dumnezeul care lucrează ca să vină păstorii și să întărească credința. Știți ce spune Scriptura însă? Uitați-vă încă o dată. Și păstorii s-au întors. Și încă o dată Iosif și Maria rămân, cum am spune noi, în ceață. Nu n-a rămas nicio aură, n-a rămas un înger să vegheze, au fost alte 8 zile în care erau în ceață, în noapte. Să adaug o altă dimensiune. În frământarea lor, bun, după 8 zile, trebuie să mergem să duc un dar pentru curățirea mea, spunea Maria, și un dar pentru ca să răscumpăr pe întâiul meu născut. Dar ce fel de dar să dau? Păi dacă cel ce s-a zămislit în mine se va chema Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt, să aduc eu 2 turturici? Iosif, suntem chiar așa de săraci încât nu putem aduce un miel? Simțiți ceața, simțiți întunericul? Îmi spune, poate revoltați, Doamne, dacă li te-ai arătat, de ce nu le-ai arătat și pasul următor? Când Dumnezeu se ascunde, El continuă să lucreze spre interesul nostru. Dumnezeu, în suveranitatea Lui, aranjează un detaliu ca Simeon și Ana să fie la templu, la ceasul, la ora și la momentul potrivit. Pentru ca prin cuvintele lui Simeon, credința lor să se întărească. Luați un alt exemplu. Îngerul îi se arată lui Iosif și spune, ia pruncul și fugi în Egipt. Și cuvântul ne spune că Iosif s-a sculat și a făcut întocmai. Și îl lăudăm pentru felul în care a acționat prin credință. Dar atenție! Nimeni nu i-a spus ceva mai mult. Și rețineți, Dumnezeu este Cel care îți spune totdeauna care trebuie să fie următorul pas, dar nu ne garantează că ne spune care va fi următorul pas al Lui. Și au ajuns în Egipt. Și noi, în parent, am putea spune, măi, încă o dată Dumnezeu i-a lăsat în ceață. Încă o dată Dumnezeu s-a ascuns, da, s-a ascuns, dar în suveranitatea Lui lucrează spre interesul lor și Irod moare. Și lucrurile se schimbă. Și după ce un alt înger îi spune, întoarce-te că de acum Irod a murit, am spune, slavă Domnului, hai de mie, ce călăuzire, ce lumină. Cortina cade din nou. Și sunt alți 30 de ani în care Dumnezeu era ascuns. Da, tradițiile, folclorul vrea să idealizeze perioada de formare a pruncului Iisus, încercând să ne spună că a făcut tot felul de minuni care n-au fost relatate aici. Personal, cred că Domnul Iisus a dus o viață absolut normală, și nu cred că a făcut vreo minune. Ba mai mult, undeva în intervalul acesta, Iosif moare. Și încă o dată, Maria, copiii ei, sunt în ceață. Dar, atenție, când Dumnezeu se ascunde, nu uitați, El continuă să lucreze înspre interesul nostru. Asta e a doua lecție. Îngăduiți-mi să merg la a treia. În noaptea de ajun, ca de altfel în orice fel de noapte, Dumnezeu este Cel care se arată ca să lumineze întunericul nostru, Dumnezeu este Cel care se ascunde, dar lucrează în interesul nostru, și în al treilea rând, Dumnezeu este Cel care se așteaptă ca noi să lărgim înțelegerea noastră. Dragii mei, până la urmă, rațiunea pentru care Dumnezeu se ambiționează să procedeze așa este pentru că doar așa, în întuneric, ne lărgim înțelegerea, ne dezvoltăm încrederea noastră în El, ajungem să înțelegem mai bine și mai profund ce înseamnă să mergi după El. Nu știu cât ați apucat perioada în care, după ce făceai o poză, developai filmul, te duceai într-o cameră obscură și expuneai hârtia fotografică la pelicula de pe film și mai apoi o developai în substanțe. Vă aduceți aminte? Toate astea se făceau la întuneric. Rețineți, întotdeauna credința și înțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu și la felul în care El lucrează se lămuresc, se lărgesc, se dezvoltă doar la întuneric. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Trebuie să înțelegem că gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. Și gândurile Lui nu sunt gândurile noastre. Cu alte cuvinte, noi trebuie să recunoaștem și să acceptăm faptul că Dumnezeu este Dumnezeu și că este întotdeauna mai mare decât gândurile noastre, că niciodată nu îl vom putea pricepe și, în plus, nu îl putem obliga pe Dumnezeu să lucreze la lumină. Pentru că, dragii mei, dacă ar lucra la lumină și ne-ar explica toate lucrurile, mă tem că și eu și tu i-am dat sugestii. Și am spune, nu, Doamne, aici nu-i bine. Stai că spun eu cum ar trebui. Nu așa că și noi am ști exact cum am fi vrut să se întâmple lucrurile? Nu v-am spus adineaori că aș fi preferat, dacă aș fi fost în locul Mariei, să spun, Doamne, mă duc, dar vină cu mine. Lasă să fie peste mine așa un soi de aură. Păstorii ar fi spus, mergem să verificăm, dar să vină și oastea cerească. Nimic din toate astea. Pentru că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Și, dragii mei, cea mai mare problema noastră este că noi încercăm să facem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, când Dumnezeu este Cel care vrea să ne facă pe noi după chipul și asemănarea Lui. În al doilea rând, noi trebuie să ne lărgim înțelegerea cu privire la ceea ce înseamnă intervenția lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați că purtătorii de Dumnezeu în lume nu sunt scutiți de necazuri. Iosif și Maria îl poartă pe Mesia, dar încercări la tot pasul. Apostolii au prins adevărul acesta atunci când îi învăța pe norod și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Și, dragii mei, aici este o altă piatră de potihnire, pentru că noi, în imaginația noastră, ne imaginăm că umblarea pe calea credinței este un soi de umblare triumfală. Nu, e o umblare în care te frămânți, în care ai parte de necazuri. Am citit Psalmul 23 săptămâna aceasta și te uiți și spui, El mă paște pe pășun vers și da, undeva mai la capătul psalmului spune, chiar dacă ar fi să umblu plin valea umbrei morții. Și cu alte cuvinte, ne-am creat noi imaginea asta că în viață El ne paște pe pășun vers și undeva la capăt, când suntem bătrâni, când se apropie moartea, Doamne, acum trec prin valea umbrei morții. Nu e așa. Păstorul își duce turma și mai întâi se hrănesc în vale. Dar cum e căldura mare, iarba se usucă, nu-i mai hrană, același păstor care i-a dus acolo trebuie să îi urce mai sus, mai sus, mai sus, ca să găsească altă pășune verde. Dragii mei, în viața de credință, nu doar o singură dată treci prin pustie, nu doar o singură dată treci prin valea umbrei morții, ci ori de câte ori apare o încercare, El este Cel care ne conduce, nu ne scutește de vale, ci ne trece prin vale. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem și trebuie să ni se lărgească mintea. Că timpul lui Dumnezeu și timpul nostru nu se sincronizează întotdeauna. Uneori, nouă ni se pare 1000 de ani și Domnului se pare ca o zi. Și alte ori nouă ni se pare că e o zi și la Dumnezeu sunt 1000 de ani. Și, dragii mei, când nu înțelegem asta și când am vrea ca Dumnezeu să se grăbească după ceasul meu, falimentăm. Un ultim lucru. Dumnezeu se așteaptă ca în astfel de perioade, atunci când trecem prin noapte, să ajungem să înțelegem cu adevărat natura credinței. Vă rog să nu vă imaginați că a crede înseamnă o siguranță dincolo de orice fel de dubiu. În vocabularul nostru, credința și îndoiala par diametral opuse. Nu. De altfel, n-am ști ce-i credința dacă n-ar fi încercarea, dacă n-ar fi ispita, dacă n-ar fi îndoiala, dacă n-ar fi întunericul. Vedeți? Nu știm ce integritatea decât dacă știm că există ispită. Nu știm ce înseamnă harul și mila și iertarea decât când cineva ne calcă abrupt pe bătătură. De aceea, vă rog să rețineți, noi trebuie să ne lărgim această înțelegere și să ajungem să pricepem că a crede înseamnă a te lupta cu îndoielile din tine. Între promisiunea lui Dumnezeu și practica vieții mele se naște de multe ori o prăpastie. Și peste prăpastia aceasta, podul e podul credinței. Uneori, ți-e dat harul să treci peste podul acesta, umblând, mișcându-te biruitor. Sunt alte și atâtea și atâtea împrejurări în care treci peste podul acesta, parcă târându-te. Dar știi ce-i frumos? Că dacă e credința în El, chiar dacă nu triumfal, chiar dacă zgâriat, chiar dacă frământat, ajungi dincolo. Vă spun că nu există nicio altă alternativă la umblarea prin credință. Gândiți-vă, vă rog, încă o dată la toate personajele din narațiunea aceasta. Din perspectivă omenească, fiecare din ele ar fi putut să rateze momentul astral pe care îl traversau, dacă n-ar fi fost dispuse să treacă prin credință. Fiecare. Nu, n-am să speculez. Fiecare personaj, dragii mei, într-un moment sau altul, putea să spună: Doamne, nu mulțumesc, nu mă interesează. Vreau planul meu. Păstorul ar fi spus: e o arătare, poate e pentru alții. Magii ar fi putut să spună la fel. Iosif ar fi putut să spună: mă iau eu după năluci. Fiecare, dragii mei, ar fi putut să zădărnicească planul lui Dumnezeu dacă nu lăsa credința să lucreze. Dragul meu, Dumnezeul care a lucrat așa în noaptea de ajun e Dumnezeul care lucrează absolut identic și în noaptea ta. El se arată ca să lumineze întunericul tău. Da, uneori se ascunde, dar continuă să lucreze în interesul tău. Dumnezeu se așteaptă ca să ne lărgim înțelegerea cu privire la Dumnezeu. Amin.